Сөйімлік радионғочыла, яқынды біз ойғыр еліде ұзын ел оқытқочы болып ішілген, ғазір Малайсияды тұрышылық бір ойғыр оқытқочыдың, шындақла Малайсияды оқуатқан бір қысым оқуғычылардың, Апным районлық Марып Назардының өз қырачыды білін чәттәлді оқидығалар мұлазымет мәркіз мәсулі Ван Янчинның Малайсияға келіп, мәзгір жайдеке ойғыр оқуғычыларыны іптағы чақыршы арқылық, Шинжаңлық оқуғычылар ұйышымысы құрғалықыны игерлідуқ. Шының білін бір вақытта, өзіні тұңған деп тоныштырған Ван Янчин ұсымлық бұ аял білін мәқсус сөхбетті болдық. Зияртымызны қобыл қылған Апным районлық Марып Назардының өз қырачыты білін чәттәлді оқидығалар мұлазымет мәркіз мәсулі Ван Янчин өзінің бұ қеттім Малайсияға келіште жәмі 29 оқуғычы еліп келгелігіні, әмді бұл санның 20 ұйғыр оқуғычылар екелігіні мәлім қылды.
19个，然后之后前天又接了10个，一共是29个。
啊，他们都是维吾尔族吗？
不单单是维吾尔族，一半一半。
Мұхбирміздің зияртын қобыл қылған Ван Янчин, өзінің бұқ еттім Малайсияға келіштіке мәқсіні түшендіріп, мән бұқ еттім өзім 30-ға екін оқуғычы еліп чықтым. Демек, бұ ерді Шинжаңдың кәгерлер найды жық. Біздің бұл ерге келіп, бұндақ паалет өткізішіміздікі сәві бұл жайдікі балаларының өзара бір-бірге ярдамнышыны қолы келдіріш. Біз бұл ерді ұйғыр оқуғычыларының өзара бір-бірге ярдам қылып, инақ өтішін өміт қылымыз. Бұл ерге келгелі арсыда пақат ұйғырлалы әміз, башқы милетләмі бар. Бұндың кейін болса, оқуғычылар техімі көпләп келеді. Шуңы біз бұл қыл паалетлерін ұйыштырыш арқылық, оқуғычылар ұйышымыз құрып чықшыны мәқсәт қылдық. Деп білдірді.
Я шиман жібен де Уйгур жұмы кей хошан бамаң іде. Синжан, ен лайды шүшін бі жау дуа ма. Әрге лүші хой лайды гүң дуа іде. Өзі бі тәнің зүші үйгі жаңды шүшін хой.
Ван Янчин сөзі дегені, Марып Назардының өз қырачыты білен чәттәлді оқидығалар мұлазымет мәргізі әр заман оқуғычыларының мәнпәтіні бірінші орынғы қойды. Біз әр вақыт алды білен оқуғычы әвәтмәкчі болған әр қайсы мектеплерді тәкшірішіліп барымыз. Андын мектеплерінің әмілі әхвалыны оқуғычыларға өз әйні бойынша тоныштырымыз. Шының білен оқуғычылар өзі мектеп таллайды. Біз оқуғычыларының өзі таллыған мектеплерге асасын, олар үшін іш безіріміз деп білдірді.
自备留学的这样的学生呢，我们都是对各个学校进行考察，然后呢，把真实的情况反映给学生，由学生自己选择学校，然后我们来办理。
Сөхбет жарияңда Ван Янчин өзір алақылышы отқан мектеплерінің көп сандықсы 20 елден артық оқыш тәжірибесіге ие мектеплер екенін ескертті. Ойыны, біз оқуғычылар үшін пақат тіл үгініш бұрыстынылы әміз, бәлкі кәсіп талаш бұрыстынымы яртып берміз. Әтті айлы шарайды бір қадар начарланың бір яқтын оқып, бір яқтын ішілішігі мұ ярдам қылымыз деп мақтанды.
我们呢，大多数都是给他分配在教学经验至少在20年以上的，而且我们的学生不单单是过来就是读语言，我们还监督他，比如说把语言读完，在这完成本科，我们帮他来选学校。家境有的不是很好的学生呢，我们还会协助他找一些打，比如说散工呀。
Мұхбиріміз оныңдың сізчі Марып комитеті арқылық алақылышып келген оқуғычыларының әқиқи әхвалы зады қандақ екен, олар Малайсиядеке оқуш вә тұрмыш жарайтыға көнәләмдіген деп сорғаныды, о 90%-ті көніп кетіпті, пәкәт 10% оқуғычылар тамақ жәетті, аңшы көнәлмей өтіпті деп жауап берген.
通过你们这个教育资费服务中心来的那些学生的现在的在马来西亚的情况，据你了解怎么样呢？
90%都很适应，10%呢，比如说有几个学生就吃的方面不适应。
Lekin muhbirimiz onundan undaqda Marup komiteti orqali aloqalashib chiqqan Kalangda o'qiyotgan bir qism o'quvchilar mazkur maktabning amaliy ahvoli Marup komiteti ko'rsatgandek yaxshi bo'lmay, aksincha intay nachar ekanligini ma'lum qilgan. Ular hatto bizga o'zlarining aldanganligini so'zlab bergan. Аңылсақ бұл қетімсілер, іптағы чақырған ұйғыр оқуғычылар ішчеді Каландыки мәктептің кәгерлер йоқ екен. Бұны қандақ түшініш керек, деп сорғаны да, о өзіні бұл іштің қачырған халда біз Марып комитетіғі мәнсіп әмес. Біз болсақ Марып Назар дедін. Сіз деген бұл мәктепні біз алақылашмыған. Бәлкім бұл Марып комитеті ташқы ішла ішханысының дос қалмаштырыш жәмейді көрсеткен мәктеп болыш керек,
деп жооп берди.
Мы не были教委, мы были教育 厅. Ты сказал, что эти учреждения мы не были. Возможно, это было хорошо, что учреждения были. Не мы, мы были教育 厅, сами были教育 厅.
Лекин Каландагы окуучуларның мәлим кылышча, улар бу мәктәпкә килишдә Апном районлык Марк комитетының ташкышла ишханасы эмес, бәлки чаттәлдә окуйдыганлар мөлазимәт мәркәзе аркылы алаклашкан.
Безнең бу мәктәп Үрүмҗедәге элек җавыгы берләшкән бер мәктәпкә. Без шулай үзебез үчен гыйры чаткы чыгып окумакчы, кандара кысак чаткы чыгыбыз дип ачса дисек, Маланша кесәгәла Маланшада ишти чаткы чыгылып, ашлы үшәгә үчен бер уйгыр балы бар икән, мыш ишке мәсул булдыганмыш Маланша кеп окуйдыган чаткы мәсул. Ашы баламышы чаткы чыгыма дигән балларның һәммәсен ижгып әкәтмиш Маланша ташлап куймам.
Апном районлык Марып Назарты чаттәлдә укыйдыганлар мөлазимәт мәркәзе мәсүле Ваң Янчин сөхбәт җирәндә яна мәзкур идарның фақат Малайзияга эмес, бәлки Франция, Россия, Украина катарлык дәүләтләрдәге мәктәпләргә мо укыгычы әвәтәдганлыгын мәгълүм кылган.
还有乌克兰这边，我们有其他员工也对他们进行了回访。
Малайзиядагы уйгыр окуучуларынын ахвалыдан толук хабардар болуп турваткан, исмин маалым кылышны хаалымаган бир уйгыр окуткучу, Апном районлук Марып Назарты чаттелде окуйдуганлар мулазимат маркези масулу Ваң Янчиндин баяндары карты болгон көз карашларын мындай ипадалады.
Булардынки келген башлыгынынки карткысын көрдүм. Bunda biz Kanada, Amerika, hatta bütün Avrupa'nın bir türküm devletler olsa hepsini yazıp koyuptu. Ameliyatı Malezya'dan, Angliya'dan başka hiç kadar devlet gibi mangınıp olmaydı. Angliya'yı mı hazır? Bağan sırı tesik var. Cungo pasportu'a fakat Angliya'lı buludu. Onun başka Avrupa devletleri'ye mümkün yok derlik. Egin buna, sıra bir yıl, iki yıl meşahat okusanla, Sıla baralaysıla deydi. Bir yerdeki şahsi mektaplarının hemisinin ki ilan üyüsküsü de bir yıl okuganınkin Kanada'ya, Avustralya'ya, Amerika'ya Katarlık devletlik baralaysıla deydi. Ameliyette bu ahval cungu okuyucuları karatkan emez. Başka devlet ki. Çünkü herkanda Avrupa devleti cungu pasportunu kürgendik emniler yapkıldıkken. Bu ameliyat. Bu kıl aldamçılık yanına mahiyet cihetin aşkarlanmay. Bula bunu yuşurup yüzeki özünün abroyunu tişlep kaytedin yakışlaştırıp tekimi aldamçılıkını devamlaştırmak ki.
Süyümlük radyo anğıcıla yukarıda Апном районлык Марып Назартының чаттәлдә укыйдыганлар мөлазимәт мәркәзе мәсүле Ваң Янчин белән Малайзиядә укып аткан уйгыр укучылары хакында үткәргән сөхбетебезнең кыскача мәзмунын аңлаттык. Программаны тәйярлаучы Мехербан, күңел койып аңлыгыныңларга рәхмәт.